Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу 12 сентябрь жума кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Орусиянын билим берүү тармагын көзөмөлдөгөн мекемеси чет элдик мигрант балдардын 87%-дан ашууну мектепке кабыл алынбаган маалымдады. Бул өлкөнүн аймагында үй бүлөсү менен жүргөн кыргыз мигранттарынын жагдайы кандай? Тель-Авив Палестин мамлекетин түзүүгө жол бербей турганын Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билдирди.
Палестин мамлекети болбойт деп кесе айтып келдик жана муну кайталайбыз.
Ал арада экс-президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаев Койташтагы үйүн конфискациялоо башталганын айтып чыкты.
Здание всегда было штабом партийным, но никогда в истории на него никто не покушался, тем более...
Атама медиафорум 90-чы жылдан бери эле таандык. Анын 30 жылдык таржымалы бар. Ар дайым партиянын штабы жайгашып келген.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Эфирден сиздер менен мен Канымгүл Элкеева саламдашып жатам. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы алгач эл аралык кабарлардан. Орусиянын армиясы 11 сентябрдын кечинде жана 12 сентябрда эртең менен Украинанын Сумы облусуна соккурду. Сумы облустук администрациясынын башчысы Олег Григоровдун айтымында дрон чабуулу Сумунун четиндеги өнөр жай зонасына болду. Уранды алдынан зонанын күзөтчүсүнүн сөөгө чыгарылды. Дубандагы бир нече кыштакты аткылоого кабылып, айрымдарына 3 ракета учурулган. Турак жайлар талкаланган, зыян келтирилген учурлар катталды. Бейшембиде Сумунун бийлиги Орусиянын дрону шаардын чоордосуна жайгашкан тарыхый соборго түшкөнүн билдирген. Автоунаага урулган соккудан 19 жаштагы кыз жаракат алып, ооруканага түшкөн. Жергиликтүү темалардан жогорку кеңеште өзүн өзүн таркатуу боюнча демилге көтөрө турган депутаттык топ түзүлүп, ишин баштады. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттеги бир нече депутат билдирди. Маалыматка ылайык, жогорку кеңештин 7 чакырылышын эрте таркатуу сунушу жана ага негиз болгон жагдайлар такталып, кийинки жумада маселе күн тартибине чыгышы мүмкүн. Ушул тапта депутаттардан кол топтоо жүрүп жатат. Депутат Дастан Бекешев 11 сентябрда Азаттык радиосунун эксперттер талайт программасында жогорку кеңеште таркатуу тууралуу демилгеге кол койбогонун, парламентте 30 депутаттын колу чогулуп калды деген маалыматтар бар экенин айтты. Жогорку кеңеште өзүн өзүн таркатуу демилгесин кеминде 30 депутат көтөрүп, аны депутаттардын жалпы санынын 3/2 кем эмеси же бери дегенде 60 депутат колдошу керек. Эгерде өзүн өзүн таркатуу жөнүндө чечим кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындайт. Парламенттеги Альянс фракциясынын лидери Жан Ракаев 1 сентябрда Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүнү колдой турганын айткан. Буга удаа эле Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров да Азаттыкка маек берип, эгерде жогорку кеңеш өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алса, Боршайким ушул жылы мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирген. Нарын шаарындагы Ленин жана Жумамүдүн Шералиев атындагы көчөлөрдү салуу ишине байланыштуу кармалган транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Талантбек Солтобаев тергөө абагынан чыкты. Маалыматты Азаттыкка транспорт жана коммуникациялар министри Апсатар Сыргабаев ырастап, орун басары азырынча жумушка чыга электигин тактады. Сентябрь айынын башында нарындагы жол ишине байланыштуу Талантбек Солтобаев, Бета Групп компаниясынын ээси Мирлан Аманторов, Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын башкы директору жана жол куруу башкармалыгынын башчысы кармалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгон. Нарын шаардык соту төртөөнү тең камакка алган, алардын адвокаттары кийин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча шаардык сотко арызданган. Калган 3 кишинин иши эмне болгону тууралуу маалымат жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 31 августта Жалал Абад облусунун Сузак районунда иш сапары учурунда Нарын шаарындагы Шералиев көчөсүндөгү жолду жасап жаткан Бета Групп ишканасынын жетекчисин жана транспорт министринин орун басарын кармоо боюнча телефондон буйрук берген. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жол чарба департаментинин жетекчиси Камилжан Абдыкалыков нарында подрядчы компания курулушту бүтүрө албай жатканын айткан. Ушул тапта сөз болуп жаткан эки көчөнү министрликтин Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасы салып жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу социал-демократтар партиясынын лидерлеринин бири Кадырбек Атамбаев сот аткаруучулар өзүн, апасын жана башка үй бүлөмүчүлөрүн Койташтагы үйүнөн чыгарып жатышканын билдирди. Кадырбек Атамбаев бир эле учурда партиянын штабын жана медиа форумду мамлекеттин карамагына алуу аракети жүрүп жатканын да айткан. Бишкектин 1-май райондук соту 3 июнда Койташ иши боюнча Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип мүлкүн конфискация кылган, Мурдагы президент 2023 жылы 14 февральда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарыланы үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Беларусьтун бийликтери 11 сентябрда бардыгы 52 туткунду арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Игорь Лосикти түрмөдөн бошотушту. Анын алдында Беларусь президенти Лукашенко менен АКШ президентинин атайын чабарманы Джон Коул жолугушкан. Виасна укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча абактан бошотулгандардын баарын дароо күч менен автобуска салышып Литванын чек арасынан өткөрүп ийишкен. Алардын арасындагы белгилүү саясатчы Беларусьтун каттоодон өтпөгөн социал-демократтар партиясынын лидери 2019 жылкы шайлоодо президенттикке талапкер болгон Николай Статкевич автобустун эшигин тээп ачып, эч жакка кетпейм деп сыртта калып калган. Бошотулган оппозициячыл активисттер Статкевичти алар менен Литвага барууга көндүрүүгө аракет кылганда да майнап чыккан эмес. Андан соң бет капчан адамдар саясатчыны машинеге салып, белгисиз тарапка алып кетишкен. Беларусьтун бузгундагы демократиячыл күчтөрү Статкевичтин дайын дарегин тактоого аракет кылып жатышат. Азырынча ал кайда экени белгисиз. Ага чейинде куугунтукка кабылып соттолуп келген Николай Статкевич 2021 жылы соттун өкүмү менен 14 жылга түрмөгө кесилген. 12 сентябрда саат 14:00 жакын Кыргызстандын аймагында күчү 4.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Борбор Азиялык жерди прикладдык изилдөө институту билдирди. Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий сайтындагы маалыматта жер титирөөнүн очогу төмөнкү Серафимовка айылынан 60 чакырым чыгышта, Тоолу Маевка айылынан 60 чакырым түндүк чыгышта, Бишкек шаарынан 20 чакырым түштүк чыгышта катталганы белгиленген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана зыян тарткандар бар жогу тууралуу маалымат тактала элек. Маданият маалыматы жаштар саясаты министрлиги Нарын облусунун Атбашы районунда жайгашкан орто кылымдарга таандык Ташрабат керебен сарайын 45 жылдан кийин кайрадан оңдоп, реставрациялоо жумуштары башталганын билдирди. Кыргыз реставрация илимий изилдөө долбоорлоо институту тендер жарыялап, комплекс илимий изилдөө жана реставрация жумуштары аткарылууда. Ташрабат 2024 жылдан тартып маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин кармагында турат. 15-чи кылымга таандык делген кербен сарайда борбордук теңир тоо аркылуу өткөн Улуу Жибек жолундагы кербенчи саякатчылар тээленген кербен сарай жалпак таштардан ылайга отургузулуп турузулган, анын бийиктиги 20 метрдей 31 бөлмө бар экени айтылып келет.
Рахмат Бакыт Төрөгелди тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан кенен таап окусаңыздар болот. Эми макала баяндарга орун беребиз. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Султанбай Жигитовдун иши боюнча биринчи соттук отурум өттү. Кече сот отурумга адвокатсыз катышканы үчүн ишти бүгүнкүгө жылдырган сотто депутаттын жубайы Гүлзат Жолдошова дагы айыпталуучу. Атайын кызмат апрелде аларга кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, депутат болуп турганда жубайын парламенттин аппаратына жумушка мыйзамсыз киргизип, бюджетке 3 миллион сомдон ашуун зыян келтирген деп билдирген. Айжигитов чек ара боюнча билдирүүсүнөн кийин куугунтукка кабылганын айтып келүүдө. Кененирээк Эрнис Нурматовдун баянында.
Бишкектин 1 май райондук сотундагы 11 сентябрга белгиленген биринчи отурумдун башында эле айыпталуучу Султанбай Айжигитов адвокаты жок экенин айтып, тиешелүү өтүнүчтөрдү өзү келтирерин билдирди. Саясатчы атайын кызматтын кызматкерлери аны кармоо учурунда алган жаракаттарынан кийин 2 рет операция болгонун, экинчисинин тигичтери али алына электигин кеп кылды. Ошол себептүү тыңып алгычы процессти 2 апта артка жылдырып турууну соттон суранды. Ишти караган сот Мадамин Азимжанов өтүнүчтү канааттандырбай, эртеси күнгө чейин жактоочу табууну тапшырды. Ал ошондой эле отурумга келбей калган 2-чи айыпталуучу Айжигитовдун жубайы Гүлзат Жолдошованы да сотко келтирүүнү талап кылды. 12 сентябрдагы отурум да ошо тейде уланды. Айыпталуучу өтүнүч келтирип, сот ага макулдук берген жок. Сот айыпталуучуга эгер өзү таппаса мамлекеттик адвокат бекитилерин угузду. Мурдагы депутат Султанбай Айжигитов муну өз укуктарын бузуу катары баалады.
Менде оказывается бүгүнкү күндө фактически кандай укугум жок, только милдеттерим бар экен да. Оорукчансыңбы, башкасыңбы келип туруп берде катышышың керек экен. Анан кийин мен адвокатым болсо, мен өзүм укугум бар да өзүмдү өзүм защищат.
Сиз адвокатты эмнеге таап албайсыз?
Адвокатты бардыгы отказ кылып атпайбы? Булар коркуп атат, мен түшүндүрүп айтып атам, ай коркуп атат. Вакыт бергиле деп. Мен булар болсо жөнүн эле күчкө салып эле жанагы эмеден келген адвокат. Ал дежурный адвокат жөнөтөт. Ал кадимке эле шпион болот. Булардын бүт барын айтканын кылат, менин айтканым баларга жеткирип турат. Мен ошондой, мен буларга ишенбейм.
Отурумду видеого тартууга да уруксат берилген жок. Сот Мадамин Азимжанов айыпталуучунун жана айыптоочунун жүйөлөрүн уккан соң келерки отурумга мамлекеттик адвокатты дайындоону табыштады. Отурум 16 сентябрга белгиленди. 1 май райондук сотунун басма сөз кызматынан бул күнкү отурум жөнүндө комментарий алуу мүмкүн боло элек. 67 жаштагы Султанбай Айжигитов быйыл 5 мартта Жогорку кеңештин жыйынында кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимди сындаган билдирүү жасагандан кийин алгач Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылган. Мындан кийин 28 мартта борбордук шайлоо комиссиясы Айжигитовко мурда чыккан сот өкүмүнүн негизинде анын депутаттык мандатын алган. Боршайкомдун төрагасы Тынчтык Шайназаров Чүйдүн Сокулук райондук соту 2020 жылы Султанбай Айжигитовду денеге жеңил жаракат келтирүүгө байланыштуу күнөөлүү деп тапканын, Чүй облустук соту 2021 жылы райондук соттун ал өкүмүн күчүндө калтырганын билдирген. Шайназаров Айжигитов бул маалыматты шайлоо алдында жашырып койгонун айткан. Султанбай Айжигитов баланы сабаганы тууралуу далил жок экенин, ушунун негизинде мөөнөттү өтүп кетти деген жүйө менен сот ал ишти жапканын жана соттуулугу жок экенин билдирген. Ал ошондон улам өзүнүн мандаты саясий негизде алынган деп эсептеп келет. 29 апрелде саясатчы өзү жана анын аялы суракка чакырылган. 30 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку кеңештин экс депутаты Султанбай Айжигитов жана жубайы Гүлзат Жолдошовага башка фактылар боюнча кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгонун билдирип сурак алган. Тагырагы ал 2021 жылы депутат болуп шайланган аялын башка бир депутаттын жардамчысы катары жумушка мыйзамсыз орноштурган деп айып тагылган.
Тергөөдө Султанбай Айжигитов 2021 жылы Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлангандан кийин кызматтык турак жай жана башка жеңилдиктерди жеке кызыкчылык үчүн пайдаланып, 2022 жылдын башында жубайы Гүлзат Жолдошованы Жогорку кеңештин аппаратына мыйзамсыз жумушка орноштурууну уюштурганы аныкталган. Гүлзат Жолдошова 2022 жылдын февраль айынан 2025 жылдын апрелине чейинки аралыкта эмгек акы, сыйлыктар, эмгек өргүсүнө жана башка төлөмдөргө республикалык бюджеттен 3,2 миллион сомдон ашык каражатты мыйзамсыз алган
деп айтылат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматында. Султанбай Айжигитовду жана жубайы Гүлзат Жолдошованы кармоо учурунда алар атайын кызматтын кызматкерлери тарабынан сабалганын билдирип чыккан. Кийин анын сүрөттөрү да жарыяланган. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет муну четке каккан. Сот алардын бөгөт чарасын карап, үй камагына алган. Иштин материалдары сотко өткөн соң саясатчыга дагы бир айып коюлганы белгилүү болгон. Анда Айжигитов 2005-2008 жылдары Баткендин губернатору болуп турган маалда аялын мамлекеттик мейманканага директор кылып мыйзамсыз дайындаганы кошулган. Султанбай Айжигитов коюлган эки айыпты тең четке кагууда. Ал губернатор болуп турган кезде аялы мейманканада директор эмес тазалоочу гана кызматты аркалаганын айтууда. Ал ошондой эле жубайынын парламентте башка депутаттын жардамчысы болуп иштегенин да мыйзамга каршы келбейт деп эсептейт. Айткандай эле бул окуя чыккандан кийин Жогорку кеңеште айрым депутаттар өз жакындарын башка депутаттарга өз ара сүйлөшүп бири бирине жардамчы кылып алары ачыкка чыккан. Айрым басмалар алардын аты жөндөрүн да жазып чыгышкан. Ага карабай бул боюнча депутат Султанбай Айжигитовго гана айып коюлушун саясий мотив менен байланыштыргандар бар. Талдоочу Төлөгөн Келдибаевди угалы.
Бул жерде кызмат абалынан кыянаттыкты пайдалануу деген беренеге негизи эле жок. Ал оор беренелерге кирбейт. Бирок давнос менен дагы сотко чейин деле тергөөдө кыскарып кетет турган эле статья эле да, мындайча айтканда. Сотко чейин эле бүтүш керек болчу. Бирок Айжигитов өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдейм деп бул ишти сотко чейин кетиргенге аракет кылып атат. Себеби тергөөдө айыптоо коюлуп мөөнөт өткөнүнө байланыштуу иш кыскарып кетиши мүмкүн эле. Эгер Айжигитов ошо макул болсо, Айжигитов макул болбогондуктан иш сотко өтпө керек деп ойлоп атам да.
Жогорку кеңештин азыркы чакырылышында 90 депутат болсо, 4 жыл ичинде Айжигитовду кошкондо 22 депутат ар кандай жагдайда мандатын тапшырды. Алардын кээлерине кылмыш иши козголсо, айрымдары суракка чакырылгандан кийин депутаттыктан кеткен. Коомчулукта мыйзам чыгаруучулардын бир бөлүгү коррупцияга каршы күрөштүн эсебинен мандаты алынды деп бааланса, дагы бир бөлүгү аткаруу бийлигин сындагандан улам кетти деп кабыл алынып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Башка темаларга кайрылабыз. Орусиянын билим берүү тармагынын көзөмөлдөгөн мекемеси четелдик мигрант балдардын 85.5% мектепке кабыл алынбаганын маалымдады. Буга апрелде киргизилген орус тили боюнча тест жана документтерди мыйзамдаштыруу боюнча талаптар себеп болгон. Орусия аймагында үй бүлөсү менен жүргөн кыргыз мигранттарынын жагдайы кандай, канчасы мектепке барбай калды жана алардын маселеси кантип чечилет? Бул суроолорго кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп издеди.
Тестке бардык, положенный күнгө чакырган күнгө, но менин балам тесттен өтпөй калды. Почему непонятно. Болбосо бала только орусча сүйлөйт. Бул жакта подготовительный курска барган.
Орусиянын баш калаасы Москвада жашап иштеген кыргызстандык мигрант быйыл баласын 1-класска киргизе албай калганын айтып берүүдө. Ысымын жашыруун калтыруунун өтүнгөн маектешим уулу орус тилин талапка ылайык билсе дагы түрдүү шылтоолор менен мектепке кабыл алышпаганын айтты.
Мен 1-класска заявление кетирдим, отказ келе берди, неполный пакет документов деп анан мен ошентип кайра-кайра заявка таштай берип, эң акырында уже бизге приглашение келди тестированияга на знание русского языка деп. Но менин балам тесттен өтпөй калды. Почему непонятно. Болбосо бала только орусча сүйлөйт. Бул жакта подготовительный курска барган 1 жыл орус территориясында. Алыны деле эсепке алышпады. Бирок ал эмесинде жүрөт да, ба если бул жакта подготовительныйга барса, приоритет болуп тестке чакырылбайт деп же, но ошондо деле чакырышты.
Кыргызстандык мигранттын айтымында Москва шаарында балдарын мектепке киргизе албаган 300 атене бар. Баары чогулуп WhatsApp группа ачышып, маселени кантип чечүүнүн жолун билбей, колу жеткен жерге кайрылууга аргасыз болуп жатышканын айтып беришти. Ушундай кайрылуулардын бири Москва шаарындагы Каймас коомдук уюмунун төрагасы Толкунбек Ахматовко да жиберилген. Ал миграцияда жүргөн бир топ таанышы балдарын мектепке киргизе албай, жардам сураганын Азаттыкка билдирди.
Көп атенелер айтып атат ушул кабатырда. Мага дагы мына курултайдын мүчөсү экенсин, ошол чоңдорго жеткизип бересиңби? Биздин мамлекеттик жетекчилер ушуларга кайрылып берсин деп адамдар көп кайрылышты да. Ушундай балдарыны мектепке киргизе албай аткан бир 300 адам азыр WhatsApp группа ачыптыр. Экзамендин өтсө деле киргизбей атат деп ар түрдүү шарттар, тоскоолдуктар болуп атат деп.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз мигранттарынын мектепке кире албай калган балдары тууралуу маалымат бере элек. Азаттыктын бул тууралуу суроосуна министрликтен маселе каралып жаткандыгын расмий жооп берилерин билдиришти. Орусияда быйыл 1 апрелден тартып мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууда орус тили боюнча тесттин талаптары күчөгөн. Мисалы 1-класска бара турган бала 10 суроонун 9 туура жооп бериши керек. Ал эми 2-класстарга 20 суроо, 6-9-класстарга 22 жана 10-11-класстын балдарына 24 суроо узатылат. Быйыл апрелде 1-тесттен өтпөй калгандарга дагы бир мүмкүнчүлүк. Орус тили боюнча кошумча даярданып келип, август айында кайра тапшырууга уруксат берилген. Ата-энелердин WhatsApp группада бөлүшкөндөрүнө караганда, августта да кулап калгандар көп болду. Баласы орус тилин билген тууралуу тесттен ийгиликтүү өтсө да, анын ата-энеси Орусиянын аймагында мыйзамдуу жүргөнү тастыкталышы керек. Ошондо гана бала мектеп босогосун аттай алат. Биздин маектешибиздин айтымында баласы тесттен өтпөй калган соң өздөрүн билим берүү департаментинен биз деп тааныштырган бир нече адам жашаган жерине келишкен.
Анан тесттен өтпөй калдыңар деп 2-3 күндөн кийин бизге үйгө департамент образованиядан кишилер келди. Эмне себептен силер мынтип жүрөсүңөр, эмне себептен текшерип атасыңар десем, мы должны понимать, чем будет заниматься ребенок, если он не пойдет в школу, деп айтышты. Ал департамент образованиядан келген 2 аял ошо баланын данныйларын баарын жазып кетет экен.
Мигранттар Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө экенин эске алып, Орусия катаал шарттарын жеңилдетсе болбойт беле деп суроо салууда. Баласын мектепке киргизе албай жаткан кыргызстандык мигранттардын WhatsApp группасындагы маалыматтарга караганда, сентябрдын 10-нан соң бир нече балага тестке чакырган билдирүү келген. Орусиянын билим берүү жана илим тармагын көзөмөлдөгөн федералдык кызматы билдиргендей, быйыл апрелден августка чейин чет элдик чарандыгы бар 23616 баланын документи тапшырылган. Бирок тестирлөөгө 8223 гана бала өткөн, калганынын документтери толук эмес деген негизде артка кайтарылган. Анын арасынан тестирлөөгө болгону 5940 бала гана кирип, анын 50% же 2964 бала гана ийгиликтүү өткөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми жаңылыктардын учкай мазмуну: Орусия Украинанын Сум облусуна соккурду, курмандыктар бар. Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча депутаттардан кол топтоо башталды. Нарындагы жол иши боюнча кармалган транспорт министринин орун басары эркиндикке чыкты. Кадырбек Атамбаев үй бүлөсүн Кой таштагы үйдөн чыгарып жатышканын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды, окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан кенен таба аласыз. Эми Эми эл аралык баянга орун беребиз. Тель-Авив Палестин мамлекетин түзүүгө жол бербейт. Мындай билдирүүнү бейшембиде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жасады. Бир катар өлкөлөр Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы учурунда Палестин мамлекетин таануу ниети жөнүндө буга чейин жарыялаган. Ал арада Израилдин армиясы Газа шаарында операциясын улантууда. Гуманитардык уюмдар тилкедеги абал күн сайын начарлаганын айтып коңгуроо кагууда. Алдыда Айнура Жекше кызынын баяны.
Деңиз боюндагы качкындар лагерлери Израиль Газа шаарына жерден чабуул баштаганда агылган палестиндерге толуп калды. Алардын көбү чатырлар тартыш, таза суу жетишсиз, медициналык жардам чектелгенин айтып, кайрадан бомбалардын астына кайтып барууга туура келет деп чоочулашат. Мухаммед Аш-Шериф кооптуу аймактан көчүү көрсөтмөсү берилгенден кийин балдары бир туугандары менен чогуу бул жерге келип, 2 күн бою башкалкалоого жер таппай башка аймакка кетүүгө аргасыз болду.
Газанын түштүгүн коопсуз деп айтышканы менен андай эмес. Бош жер калбай калды. Коопсуз жай табуу аракетибиз жемиш берген жок. Израиль айтып жаткан эч нерсе жок. Үйгө жетүү үчүн унаа табылбайт. Жашоо үчүн эң зарыл нерселерди тартыш. Бардыгынан үмүт үзүп отурабыз.
Шериф үй бүлөсү оокатын арабага жүктөп алып, Маваси шаарына бет алды. Израилдин армиясы Цахал Хамасчылардын барымтасында калган адамдарды бошотуу үчүн өткөн айда Газа калаасына жерден чабуул коюп, ошондон бери операциясын кеңейткенин билдирген. Жергиликтүү элге гуманитардык тилке деп белгиленген Маваси шаарына чыгып кетүү эскертилген. Тилкенин саламат сактоо мекемеси бейшембиде Газа калаасынын ар кайсы жеринде 11 киши, Аль-Шати лагеринде 5 киши набыт болгонун маалымдады. Августта шаарды ачарчылык тооруганын глобалдык мониторинг тобу расмий жарыялаган. Улуттар уюмунун ал жерде иш алып барган топтору Израилдин Маваside гуманитардык зона түзүлгөн деген ырастоосун четке кагууда. Ал арада Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иерусалимдин чыгыш тарабында жөөт конуштарын куруу долбооруна кол койду. Ага ылайык турак жайлар палестиналыктар бир күнү өз мамлекетинин пайдубалын түзөт деген тилкеде тургузулмакчы.
אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית, ואכן לא תקום מדינה פלסטינית.
Палестин мамлекети болбойт деп кесе айтып келдик жана муну кайталайбыз. Палестин мамлекети түзүлбөйт. Бул жер биздики. Биз өлкөбүзгө, мурасыбызга кам көрөбүз, коопсуздугубузду камсыздайбыз.
АКШ'нын мурдагы администрацияларынын кысымы менен сөз болгон план токтоп турган. Өткөн айда Израилдин пландоо боюнча Жогорку комитети оккупацияланган Иордан дарыясынын батыш жээгинде конуштарды куруу долбоорун жактырды. Эл аралык укук нормаларына ылайык Израилдин палестиналык аймактардын оккупациясы мыйзамсыз деп эсептелет. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Лэми X сайтындагы постунда долбоорду жактырууну айыптап, аны эл аралык укукту бузуу деп атады. Буга чейин бир нече өлкө арасында Австралия, Франция, Мальта, Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы учурунда Палестина мамлекетин расмий таанышарын жарыялаган. Ассамблея 9 сентябрда өз ишин баштады. Азыркы учурда Палестинаны Улуттар Уюмуна мүчө болгон 193 өлкөнүн 147'si arasında Kırgızstan tanıgan. 11 sentyabrda Birikken Ulutlar Uyumunun Koopsuzduk Kengeşi Katar'nın borboru Doha'dagı ava sokkularını ayıptagan bildirüü tarattı. Ошол эле маалда документте Израиль аталган жок.
At the time when delicate negotiations on Gaza peace deal
Gaza'da тынчтык орнотуу багытындагы сезимтал сүйлөшүүлөрдө алга жылуу байкалып жаткан маалда негизги ортомчу өлкөнүн аймагына соккуруу, дипломатиялык тынчтык аракеттерине атайылап буттосуу, тынч элдин азап чегүүсүн создуктуруу катары каралат.
Diplomacy derail peace efforts and prolong the suffering of civilians.
Деп айтты Пакистандын Улуттар Уюмундагы элчиси Асим Ифтикар Ахмад. Британия жана Франция даярдаган билдирүү кеңешке мүчө 15 мамлекеттин баарынын өкүлдөрү анын ичинде АКШ менен кеңешилген. Резолюцияда барымтадагылардын бошотулушу, АКШ менен Евробиримдикте террордук деп табылган палестиналык Хамас тобунун согушкерлери өлтүргөн туткундардын сөөктөрүн өткөрүп алуу, Газа секторундагы согушту, азап чегүүлөрдү токтотуу Улуттар Уюмунун башкы максаты бойдон кала берери жазылган. Израиль буга чейин Катарга соккусун Хамастын башчыларын жок кылуу максаты менен түшүндүргөн. Радикал топ соккудан башчылары аман калганын, 5 киши каза тапканын жарыялаган. Андан тышкары Катардын бир аскери курман болду. Доха Израилдин кадамын мамлекеттик терроризм деп атаган. 11 сентябрда Катардын премьер-министри Шейх Мухаммед Аль-Тани Дохага соокууру менен Нетаньяху Газада туткунда жаткандарды бошотуу үмүтүн жокко чыгарганын айтты. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темалар менен улантабыз берүүбүздү. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Социал-демократтар партиясынын лидерлеринин бири Кадырбек Атамбаев Кой Таштагы үйүн конфискациялоо башталганын айтып чыкты. Ошондой эле партиянын штабы жайгашкан медиа форумдо дагы мамлекеттин карамагына алуу аракеттери жүрүп жатканын билдирди. Бишкектеги райондук сот экс-президентти Кой Таш окуясына байланыштуу күнөөлүү деп таап, 11,5 жылга кескен. Бул иш шаардык сотто каралып жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кадырбек Атамбаев атасына таандык мүлктөрдү конфискациялоо башталганын алгач Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, бул аракеттерди мыйзамсыз, акылга сыйгыз деп атады.
Самого здания медиафорум, оно вообще отцу принадлежит с 90-х годов. То есть это вот история 30-летней давности. Здание всегда было штабом партийным, но никогда в истории на него никто не покушался, тем более никто.
Атама медиафорум 90-чы жылдан бери эле таандык. Анын 30 жылдык таржымалы бар. Ар дайым партиянын штабы жайгашып келген. Буга чейин аны эч ким азыркылай конфискациялоого аракет кылган эмес. Кырдаалдын өзү абсурд. Азыр Кой Таш окуясын Бишкек шаардык соту карап жатат. Биз Алмазбек Атамбаев дарыланып жатканын айтып келебиз. Учурдан пайдаланып ага чабуул жасап, анын үй бүлөсүн там ташсыз калтырып, партиясын талкалап жатышканы чектен чыгууну көрсөтөт.
Это уже говорит о форменном такого почерке беспредела в этом деле.
Кадырбек Атамбаевдин ырасташынча 12 сентябрда алардын үйүнө 30 чакты сот аткаруучу райондук милиция кызматкерлеринин коштоосунда келген. Ал эми медиа форумга ал жактагы партиянын штабына, улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү барган. Бул билдирүүгө байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору Тимур Малбашев комментарий берди. Ал Инстаграмдагы баракчасына Атамбаевдин Кой Таштагы үйү каралар үйү болорун, жеринин жарымына бала бакча курууларын жазды. Бишкектин 1-май райондук соту 3 июнда Кой Таш ишине байланыштуу Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип мүлкүн конфискация кылган. Экс-президент баш болгон башка айыпталуучулардын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арызданган. Бишкек шаардык сотунда бул ишти кароо 11 августта башталган. Көп өтпөй 25 августта Атамбаев менен мурдагы 1 вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн. Эки айыпталуучу тең азыр Кыргызстанда эмес. Атамбаевдин Кой Таштагы үйү 2022 жылы райондук соттун чечими менен конфискацияланып, мамлекеттин менчигине өткөн. Ошол жылы президент Садыр Жапаров бул имарат кары картаңдар үчүн үй болорун билдирген. Экс-президенттин жактоочулары менен жакындары буга байланыштуу соттун чечими жок экенин айтып келишкен. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова төмөнкүчө комментарий берди.
Соттун чечими канчалык адилеттүү же адилетсиз, бул башка суроодо. Эгерде соттун чечими чыккандан кийин болду, ал айла жок, сот аткаруучулар аны аткарыш керек. Сот чечим чыгарып атканда конфискация деген жазык кодексе боюнча конфисковочу жазат да келтирилген зыянга. Мисалы үйдү баалап туруп, келтирилген зыянды баалап туруп, анан кийин чыгарат чечимдичи ошол зыянды жабыш үчүн. Же болбосо башка бир жол менен мына оңчо зыян келтирсең мамлекетке. Баланча жол менен жап деп көпчүлүгүн жаптырып туруп эле эмеге жазага тартпай эле кылмыш ишин токтотуп коюп эле коюп жиберип атышпайбы. Салыштырмалуу ала турган болсок, мыйзам баарына бирдей болуш керек эле, бирок салыштырмалуу ала турган болсок Атамбаевга карата өзгөчө мамиле бар.
Атамбаев 2023 жылы 14 февралда абактан чыгып Кой Таштагы үйүнө келген. Ал жерден журналисттерге маалымат жыйынын куруп, соттун чечими менен үй өз менчигинде калганын айткан. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде экс-президент учурда өзү бийликте турганда жүргүзгөн саясатынын кесепетин көрүп жатат.
Де факто азыр мына балазы жана өзү эл аралык сотторго кайрылабыз дегени бул өзү 7 жыл ичинде чабал саясат жүргүзгөнүн жана эч кандай реформа ишке ашпаганын тастыктап турат.
Кыргызстанда 2011-2017 жылдар башкарган Атамбаев 2019 жылы Батукаев ишине байланыштуу Кой Таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. Анын алдында 7-8 август күндөрү экс-президентти колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, атайын кызматтын офицери Үзөнбек Ниязов мерт болгон. Чүй милиция башчысы Самат Курманкулов баштаган 225 адам жабыркаган. Мурдагы президент 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери ал өлкөгө кайтып келе элек. Жакында эле Кой Таш окуясына байланыштуу ишти Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кароо демилгесин көтөргөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман Угарман, ОБДОнун кеткен макала баяндардын бардыгын сиздер биздин сайттан, азаттык чекит орг жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кенен таап окусаңыз болот, биздин сайтка баш багып пикир калтырсаңыз болот. Ошондой эле видео берүүлөрдү азаттыктын YouTube каналынан таба аласыз. Бизди түз эфирде уга албай калсаңыз, биз ошол жактабыз. Сак саламатта туруңуздар, бир саамдан кийин кайра учурашабыз.